Suomen suosituin autovakuutus auttaa vuorokauden ympäri, ympäri Suomen. Osta autovakuutus nyt osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
Tämä on Podplay Podcast.
Tervetuloa Sivumennen podcastin pariin.
Minä olen Johanna Laitinen.
Ja minä olen Jonna Tapanainen.
Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta.
Eli hyvistä kirjoista.
Hei Jonna.
Hei Johanna.
Asteikolla 1-10, kuinka jouluinen olo sinulla on?
Joo, no sanotaan siinä -4 mennään. Ehkä.
Mutta mä oon tosi... Ei kotona piparin tuoksua.
Ei piparin tuoksua, eikä sydämeni tuo joulua mikään muu kuin se, että mulla on pidetty meidän lupaus ja tehdään taas tätä podcastia. Oikeasti.
Kyllä.
Mutta siis viime jaksohan oli pikkujoulujakso ja silloin mä aloitin jakson kuvailemalla, mitä sulla oli päällä. Ja mä aion jatkaa sillä linjalla, koska onhan se kuitenkin kiva tapa tehdä niin kuin naishahmoja sillä Kyllä. tavalla tykö. Eli Johannalla on päällä tänään aivan ihana aamutakki, semmoista paksua plyyssiä tai jotain, semmoinen turkoosi, jossa on jotain lintyä tai jotain ihania kuvioita. Lintuja. Ja mä oon katellen siitä, vaikka mä tätä tilaisuutta varten olen pukeutunut minun omaan uuteen aamutakkiin, joka nyt on, tuntuu vähän tylsältä tämmöiseltä armyn vihreältä, mutta kuitenkin tämä on mun mielestä kaunis väri ja vähän nyt varastit mun spotlightini, mutta mennään nyt tällä sitten.
Se on todella kaunis.
Niin,
mutta mun täytyy itse sanoa tuosta vaatteiden kuvailusta. Ikävä kyllä mä en muista tätä kirjaa, mikä se nyt oli, mutta se on siis kirja, minkä mä oon lukenut tänä vuonna ja... Ja siis siinä, se on vähän niin kuin, se oli jotenkin muistelmatyyppinen, että se niin kuin oli siis tavallaan tosi pohjainen tai niin kuin jopa todellisuutta tavoitteleva kirja. Ja siinä tämä kirjailija tosi paljon kuvaili ihmisten vaatteita. Ja sitten mä tajusin sitä lukiessa, että se oli ihan hirveän kiinnostava, se niin kuin tavallaan kertoi niistä hahmoista aika Ahaa. Paljonkin niillä vaatteilla. Tai jotenkin ne yhtäkkiä rupesi piirtymään niin kuin mun silmieni eteen ne hahmot. Ja sitten mä tajusin, että se on niin kuin tässäkin asiassa niin kuin aina. Että itse asiassa kun me sanotaan, että jotain ei pitäisi tehdä, eli vaikka että älä kuvaile naisten vaatteita, niin siinä ei olekaan kysymys siitä, etteikö sitä kategorisesti saisi tehdä, vaan siinä on kysymys siitä, että milloin se tehdään hyvin ja milloin se tehdään huonosti.
Niin, no toihan pätee kyllä aika moneen asiaan. Vähän niin kuin tuossa... maisemakuvauksessa tai unien kertomisessa, että vähän riippuu, miten se kerrotaan se asia. Ja esimerkiksi tässä jaksossa mä puhun Olga Tokarczukin kirjasta Aja aurasi vainajan luitten yli. Ja siinä esimerkiksi on ihan mahtavaa luontokuvausta ja talven kuvausta. Ihan todella kaunista. Mä olin tosi vaikuttunut siitä. Mutta joo.
Ja minä aion kertoa 30 minuuttia minun viime yön unesta. Mä lupaan tehdä sen todella kiinnostavasti.
No niin, nyt mennään asiaan. Mä tiedän, Johanna, että sun jouluperinne on katsoa kotona jouluna The Crownin uusi kausi. Pitääkö se tänäkin vuonna paikkansa?
Kyllä. Mä aina laitan joskus marraskuussa äidilleni viestin, että et katso Crownia vielä. Ja sit mun äiti ei ikinä muista sitä, että miksi sitä ei saanut katsoa sitä. Sieltä aina tulee viesti, että miksi en saa katsoa.
Tai ihana jakso.
Koska se on meidän unohtumaton jouluperinnön näköjään. Unohtumaton vain toiselle meistä, mutta...
Saattankin ihan samalla niin kuin meidän perheessä, jos ei ole mitään perinteitä, joita mä oon sitten yrittänyt epätoivisesti luoda meidän perheeseen. Että olisi ihanaa, kun meillä olisi tämmöinen perinne, eikö olisikin. Ja kukaan muu ei välitä. Mutta no. Eli siis nyt me voidaan puhua Crownista näkemättä sitä kumpikaan.
Kyllä, koska me puhutaan Crownista käydystä keskustelusta, koska tämä oli mun mielestä niin kuin pitkästä aikaa sellainen niin kuin tosi huvittava kulttuurikeskustelu, joka rantautui ehkä vähän Suomeen, mutta se oli enemmän niin kuin, se oli hyvin tyypillinen keskustelu. Siis suomalainen keskustelu, ei siinä vähän niin kuin raportoidaan, mitä muualla on keskusteltu.
Ottamatta sen kummemmin kantaa.
Niin.
No, mitä me täällä tietäisimme?
Mutta kuitenkin Crownin 4. kausi sitten käynnistyi marraskuussa. Ja varmaan nyt sitä keskustelu on ollut aika erilaista kuin niillä aiempina tuotantokausina, koska nyt tässä on niin kuin käsittelyssä heidän niin kuin tämä pyhä kansallisaarteensa, eli Diana ja sitten Diana ja Charlesin suhde. Eli siinä aletaan tulla historiassa aika lähelle nykypäivää. Ja siis tämä keskustelu, mitä me halutaan vähän käydä tässä läpi, niin en muista käynnistyikö se hänen toimestaan, mutta ainakin hän oli hyvin vahvasti ottamassa kantaa tähän asiaan. Eli brittien kulttuuriministeri Oliver Dowden. on vaatinut näiden, tai vaati näiden Crown-jaksojen alkuun semmoista varoitustekstiä, joka selventää, että tässä on kysymys fiktiosta. Ja heti ensimmäisenä niin kuin hauska piirrettäisi keskustelussa oli se, että hän perusteli tätä sillä, että erityisesti nuoret katsojat, että hän on erityisen huolissaan nuorista katsojista, jotka eivät ole eläneet siinä aikana, mitä tämä neljäs tuotantokausi käsittelee, ja jotka voi sitten kuvitella, tai jotka voi niin kuin pitää sitten tätä niin kuin totena, tätä tarua.
Niin se huoli se nuorista, se on aina,
se, että ongelma on taas niin monessa vaihteeksi nuoriso. se on aina se perustelu sille, että kenen puolesta me voitaisiin sitä perustella sille, että hei, no me ajatellaan nuorison parasta.
Juuri näin.
Ja sitten huvittavinta tässä on vielä se, että no ei mulla nyt ehkä hirveästi ole nuorisotuttuja, mutta esimerkiksi jos mä katson mun veljen lapsia, niin nehän on siis niin kuin paljon lähdekriittisempiä kuin niinku heitä vanhemmat. Hehän ovat siis se sukupolvi, joka osaa suhtautua kaikkeen lähtökohtaisesti erittäin kriittisesti. Eli mä niinku en todellakaan olisi huolissaan näiden nuorten lähdekritiikistä. Että sitten jos jonkun lähdekritiikistä ollaan huolissaan, niin sitten mä olisin ehkä niinku silleen seniori. Seniorien kyvystä tulkita tätä.
Tai myöhäisen keski-ikäistä. Niin toi on niin totta. Ja hän, tämä Dowden, hän ei ollut ainoa, joka vaati tätä varoittelua. Myös Diana veli, James Spencer, on vaatinut tällaista tarraa, jossa kerrotaan, että vääristelee tota historiaa.
Liimataanko se tarotan tietokoneeseen?
Se voi lähettää seniorikansalaisille postissa sen tarra ja sitten he voivat
sitten
liimata sen siihen
tuohon tietokoneen ruutuun.
Niin, ja se aina huutaa siinä vieressä, että kaikki mitä näet internetissä ei välttämättä ole totta.
Mutta mun mielestä on tosi yllättävää, että myös Dianan veli on siis, koska periaatteessa nythän tässä,
niin.
Siis mä oon niinku luullut, tämä on nyt yllättävä käynyt, katsos kun mähän luulin, että tämä kritiikki lähtee ennen kaikkea siitä, että tässä esitetään hovi ikävässä valossa. Eli siinä mielessä siis sitten niinku nämä konservatiivi hovin puolustajat on ikään kuin vastakkaisella puolella kuin Dianan veli. Tiedätkö tarkemmin tästä Dianan veljen kannasta, että miksi hän?
Mulle ei sitten riittänytkään mielenkiintoa sen verran, että mä olisin tutkinut miksi. Mutta hänhän on omanlaatuisensa persoona. Ehkä siinä on jotain sitten, en tiedä. En osaa sanoa miksi.
Niin ja siis mä niin kuin tavallaan ymmärrän täysin, että sä et jaksanut lukea sitä juttua pidemmälle, koska siis Dianan velihän on, siis ei nyt tietenkään halua tässä nyt vähätellä hänen surua ja traagisuuttaan, mutta siis niin kuin, että sehän on siis niin kuin
semmoinen opportunisti nimenomaan.
Niin, ja siis että hänen momentuminsa tuli sillä hetkellä, kun Diana kuoli, että yhtäkkiä hänestä tuli joku ihme niin kuin postuumi Dianan ääni. Musta jotenkin itsestäni tuntuu sille, että aina kun mä näen, että Dianan veli on jotain mieltä, niin mä oon niin kuin intuitiivisesti heti vastakkaista mieltä ennen kuin mä edes tiedän, mitä mieltä.
Se on hyvä lähtökohta.
Hän on ollut. Ja taas tämä pitää paikkansa, koska minä olen hänen kanssaan tässä eri mieltä, vaikka mä en tiedä hänen argumenttejaan. No mutta kuitenkin. Mä löysin oman suosikkini näistä Crownin kritisoijista tämmöinen Guardianin kolumnisti Simon Jenkins. Ja nyt täytyy siis sanoa, että mä luin sen tosi monta kertaa sen kolumnin, kun mä olin silleen, että tämän on pakko siis olla satiiria.
Niin, että onko tämä, mikä tämä saitti on? Ja yritit harjoittaa lähdekriittisyyttä.
Mutta kun ei se mun mielestä ole satiiria. Tai sitten se on satiiria ja nyt mä tein itsestäni pellen, mutta anything for you.
I'm going down with you.
Mutta siis Simon Jenkins vertasi siis Crownia, eli siis fiktiivistä draamaa, valeuutisiin. Ja sitten se oli niin hauska se kolumni, koska musta niinku pitkästä aikaa tuntui, että mä olin niinku kaikesta sen kanssa eri mieltä, mikä oli siis hirveän niinku virkistävä ajatus.
Niin, aivan.
No, hän esimerkiksi kirjoittaa siinä kolumnissa, että meillä niin kuin ihmisillä ei voi olla eri kriteerit historiankirjoitukselle, journalismille ja taiteelle. Ja sitten mä oon silleen, että ei kun niillä just pitää kyllä olla tosi eri kriteerit. Simon, nyt mä oon eri mieltä. Ja sitten hän on sitä mieltä, että lähihistoriasta on ihan ok, että kirjoitetaan jostain niin kuin Julius Caesarista tai että tämmöisestä vanhasta historiasta voidaan kirjoittaa fiktiivisellä otteella, mutta lähihistoriasta ei saa kirjoittaa fiktiivisellä otteella.
Ja tämä sille, logiikka että, tässä on joku.
niin, en mä tiedä mihin hän sitten laittaa sen, että kuinka monta vuosikymmentä sitten tästä nykyhetkestä niinku, taaksepäin pitää mennä. Että sit, niinku, tai ehkä vuosisatoja, ehkä hän tarkoittaa sitten vuosisatoja, mutta sitten mä mietin silleen, että niinku, meillä on ihan hirveästi jotenkin oma elämä kerrallisesti, eli siis käytännössä lähihistoriasta kirjoittavia romaanikirjailijoita vaikka, että en mä tiedä mitä mieltä he tästä niin. Simonin mielipiteestä olivat, mutta, tai ovat, mutta siis sit kaikkein kiinnostavin ehkä mun mielestä oli siis se, että hän tässä yhdessä kolumnissa onnistuu siis kritisoimaan tätä sarjaa sepitteellisyydestä, koska siinä on niinku faktat väärin siinä sarjassa. Eli hän siis käytännössä syyttää fiktiota fiktiivisyydestä. Ja sitten samaan hengenvetoon hän on siis vaatimassa sarjalle fiktiomerkintää, vaikka siis se, että hän sanoo, että tämä on tämä on sepitettä tämä sarja, niin silloin hän niin kuin itse tavallaan ymmärtää, että se on fiktiota. Eli silloin voimme kysyä, että mihin tämä Simon nyt tarvitsee sitä tarraa, kun hän itse siis niin kuin tavallaan tässä juuri argumentoi sen puolesta, että se on fiktiota. Ja sitten, no okei, tässä vaiheessa viimeistään mä olin silleen, että okei, tämän on ehkä pakko olla satiria, mutta ei se mun mielestä kyllä edelläkään ole, mutta siis hänen mielestä semmoinen todella hyvä vaihtoehto olisi, että siellä ruudun yläreunassa olisi kirjain F. Eli siis,
no ei herran jumala ihan oikeasti. Oliko tämä oikeasti Guardian ja oliko siinä joku semmoinen?
Oli, no en mä tiedä. En mä osaa ehkä tulkita sitten jotain hauskaa, ironista kolumnia. Ja sitten Simon myös itse asiassa tässä kolumnissa kirjoitti, että tässä kyllä niin kuin näkee, että niin kuin ikään kuin harmaata elämää on haluttu sitten värittää. Ja sitten mä en muista, miksi sä laitoit mulle tällä viikolla joku viestin silleen, eikö se liittyy Elon Muskiin, eikö niin? Kun sä oot silleen, että tosi elämä kyllä lyö aina niin kuin fiktion laudalta. Mutta että Simon on eri mieltä, että kyllä kuninkaallisten arki on niin kuin tosi harmaata ja nyt sitä vaan tässä niin kuin draaman vuoksi väritetty.
Indeed, ja just Elon Muskan liitetään sitten tähän Successioniin, josta me ollaan puhuttu paljon, jossa Roman lähettää siskonsa hääpäivänä raketin kohti jotain avaruussatelliittia ja sitten se räjähtää heti siihen lähtötelineisiin. Mietin vain Elon Muskin nyt uusia seikkailuja ja olin sille, että no ei fiktio vaan niin kuin pärjää sille, miten crazyä tosielämä on. Mutta siis Netflix ei ole siis taipumassa tähän, vaan he tiedottivat, että luottavat kyllä siihen, että katsojat ymmärtävät, että tämä sarja perustuu ihan löyhästi tositapahtumiin. Ja myös tämä sarjan luoja on sitten puolustanut tämän sarjan taiteellista vapautta. Että mutta sitten tulee vaan sellainen olo, että ilmeisesti meillä ei vaan ole tarpeeksi kulttuurikeskustelua tai sitten me ei vaan keksitä enää uusia aiheita. Tämä, niin kuin tämä sama rulla pyörii silleen vuosien välissä. Käydään läpi näitä samoja keskusteluja, mutta mikä siinä? Pidetään itsemme kiireisinä ja puhutaan tästä taas kerran.
Niin, ja sitten jotenkin mä mietin just tuossa, että siinä on ehkä silleen masentavaa myös, että niinku tavallaan, että aikakausi on aina niinku niiden keskustelujen arvoinen. Että niinku, et ehkä me vaan niinku, ei sitten ansaita ikään kuin parempaa kulttuurikeskustelua. Et ehkä tämä sitten on niinku se, nyt se on se vuoden kulttuurikeskustelu käyty ja kulttuuri voidaan unohtaa. Mä oonkin kertonut nyt tauon jälkeen siitä, että miten mä oon niin kuin katsonut paljon erilaisia sarjoja. Ja jotenkin musta tuntuu, että mä oon erityisen paljon katsonut siis työpaikalle sijoittavia sarjoja. Ja mä en oikein tiedä, että onko se niin kuin sattumaa vai onko se fiktiossa joku trendi. No, sitä voimme pohtia myöhemmin, mutta sitten samalla niin kuin jotenkin silleen vähän tiedostamattakin mä oon varmaan niin kuin katsonut, että millaisia naisahmoja ja just niin kuin työntekijänaishahmoja siellä esiintyy. Mutta niistä sarjoista, mitä mä oon katsonut, niin esimerkiksi Shalek och Anarki, mistä me ollaan puhuttukin. Sitten Netflixistä mä katsoin semmoista Agentit, joka on ranskalainen sarja. Se on aika hauska kyllä. Se on siis tämmöinen näyttelijöiden agenttitoimisto. Okay. Sitten mä oon katsonut SVTltä, se on tämmöinen ruotsalainen, mutta sitä ei näytä Suomessa. Tämmöinen Dips, huumorisarja, joka sijoittuu Ruotsin ulkoministeriön ja siinä on tämmöistä kolme harjoittelijaa. Ne on uran alussa olevia diplomaatteja ja ne, niin kuin, tai ne pyrkii niin kuin diplomaattiuralle, mutta ne on siis niin kuin ihan tosi surkeet siinä duunissa ja se niin kuin, tavallaan se on sen huumorin pohja. Ja ylipäänsä niin kuin muutenkin tuossa rakkautta Rakkaus ja anarkia ja sitten tuossa Agentissa, niin kaikki on aika hauskoja sarjoja ja niissä se huumori syntyy just liioittelusta ja siis siitä, että ne päähenkilöt ei oikeasti osaa hirveän hyvin välttämättä sitä duunia, mutta ne on niinku täydellisiä esimerkkejä tästä fake it till you make it niinku tyypistä, eli sitten ne kuitenkin niissä tilanteissa ikään kuin niinku esittää osaavansa, mutta sitten katsojana sä huomaat, että se on esitystä ja se on niinku koomista. Mutta siis tämä niinku tavallaan tämmöinen niinku fake it till you make it, sehän on annettu niinku fiktion ulkopuolellakin semmoiseksi melkein niinku tämmöiseksi työelämän self-help-ohjeeksi kaikille niille, jotka sanovat kärsivänsä huijarisyndroomasta. Ja jotenkin musta tuntuu, että kaikki kärsii siitä, että ainakin kaikki naiset kärsii siitä, mutta viime aikoina myös miehet on ruvennut puhumaan sitten enemmän. Eli musta tuntuu, että kaikki kärsii siitä. Ja siis, mutta erityisesti niinku tavallaan tätä viestiä on suunnattu just naisille. Ja sen sisäänkirjoitettu viestihän on, että se epävarmuuden näyttäminen työelämässä ei ole mitenkään erityisen hyvä asia, vaan että se epävarmuus pitää piilottaa. Ja siis näissä huumorisarjoissa musta nämä niinku tämmöiset itsevarmaa naista feikkaavat hahmot on ihan supermahtavia ja ne on niinku tosi vapauttavia. Ja mä ajattelen jotain niinku absolutely fabulousia esimerkiksi tässä, mikä on tietysti niinku ihan mieletön esimerkki. Ja se jotenkin liittyy myös siihen, että niitä pystyy katsoa silleen ihaillen, että voi kun itse olisi niissä työelämän vaikeissa tilanteissa just semmoinen, että sitten se vaan hoitaa sen tilanteen, vaikka kaikki näkisikin, että ei siinä homma ole hanskassa, mutta että sulla itsellä on semmoinen olo, että homma hanskassa, ei huolta.
Niin ja tämän Chalekin anarkiin Sophie, hän oli hyvin tämmöinen, että se oli vähän häkellyttävä siinä alussa sille, että mikä tämä tyyppi nyt on, mitä tässä haetaan, kun hän oli niin super jotenkin itse varmana tulee sinne kustantamoon ja rupeaa vähän niin kuin tehostamaan toimintaan, eikä koe sitä mitään niin kuin semmoista syyllisyyttä tai silleen, että entä sisällöt, vaan se katsoo lukuja ja mikä kirja tuo rahaa ja mikä ei, ja sillä on niin kuin täysin semmoinen armoton asenne siihen kustantamoon.
Kyllä. Sitten mä rupesin itse asiassa miettimään, että osassa on semmoista komediallisuutta näissä feikkaavissa naisahmoissa, mutta sitten mä rupesin miettimään, että miten sitten, jos on niinku fiktiivisesti haluttu esittää tosi itsevarmaa naishahmoa, mutta joka ei ole niinku humoristinen hahmo, niin sitten mulla tuli mieleen kaksi niinku todella ikonista naishahmoa. Mutta heillä molemmilla on siis Aspergerin syndrooma. Ja sitten tuli silleen, että onko se niinku ainut tapa esittää itse varma nainen työ.
Joku diagnoosi täytyy olla.
Että sille laitetaan Aspergerin oireyhtymä. Ja siis mä puhun tietenkin Lisbeth Salanderista ja Saga Nurenista. Mutta et siis, en mä tiedä, no tämä tämmöisenä sivuhuomiona. Mutta siis, joka tapauksessa mä vielä niinku mietin tätä feikkaamista, että kun sitten tavallaan näissä sarjoissakin se otetaan vähän niin kuin ikään kuin että annetaan ymmärtää, että ikään kuin se olisi niin kuin tosi helppoa, vaikka mun mielestähän se feikkaaminen on just niin kuin ihan hirveän vaikeaa työelämässä, siis siellä oikeassa työelämässä. Et niin kuin sunhan pitää olla tietynlainen tyyppi, että sä pystyt siihen, koska se vaatii niin kuin ihan mieletöntä nopeutta ja sitten se vaatii sitä, että sä pystyt niin kuin valkoisiin valheisiin tai että sä nopeasti pystyt niin kuin kääntämään asiat johonkin suuntaan. Ja sitten niin kuin tavallaan tosi harvasta meistä on siihen. Niin sen takia mä niin kuin, enkä mä siis toivo en mä toivo millekään komediahahmoille mitään niin kuin realistista lähestymistapaa, mutta sitten mä ilahduin tosi paljon, kun mä katsoin Yle näyttää tämmöistä Salisburyn myrkytykset-sarjaa. Ja siellä mä törmäsin tämmöiseen hyvin niin kuin realistiseen työelämän naishahmoon. Ja siis tämä sarja lyhyesti siitä vaan, että se perustuu siis tositapahtumiin ja sijoittuu siis britteihin Salisburyin, jossa myrkytettiin hermomyrkyllä nämä venäläiset isä ja tytär Sergei ja Julia Skripal. Ja sitten kun se tarvittiin tutkimaan, niin ne myrkytyksen jäljet johti sitten Kremliin, eli käytännössä Putiniin. Ja siis tässä sarjassa tämä on niinku tietynlainen dekkari, tässä seurataan sitä poliisityötä. Ja sitten yksi tosi keskeinen hahmo siinä sarjassa on semmoinen 40-vuotias nainen. Ja nyt tästä on kuukausia aikaa, eli mä en nyt ikävä kyllä muista ihan hirveän tarkkaan, mutta se ei ole poliisi, vaan sillä on joku niinku kemian koulutus. Eli se on ihan mielettävän taitavan tässä niinku myrkkyanalyysissä. Eli hän on niinku todella asiantunteva ja hän osaakin sen asiansa, mutta se, että hän osaa asiansa ei tarkoita, että hän olisi koko ajan ihan mielettömän itsevarma, vaan pikemminkin, että hän on koko ajan epävarma ja sen näkyy hänestä. Ja sitten parasta siinä on vielä se, että hän ei siis pysty peittämään sitä ja häntä siis selkeästi ahdistaa se, että hän ei niin kuin pysty peittää sitä epävarmuutta. Ja jotenkin se niin kuin osuu muhun ihan mielettömästi, koska siis tuommoistahan duuni on ja etenkin sellaisissa työtilanteissa, jotka on niin kuin aika isoja. Eli niin kuin vaikka tässä tapauksessa, että se ihminen oli tekemässä työtä, jossa niiden vastuulla on koko sen Salisburyn pienen kaupungin niin kuin tavallaan. Ne ei tiennyt yhtään, että kuinka laajalti siellä on myrkytetty, miksi on myrkytetty, onko se joku sen kaupungin halki kulkeva joki täynnä tai myrkkyy. Niin kuin tavallaan, että ne pelkää silleen, että kuoleeko ne kaikki ne kaupunkilaiset. Eli että sillä on niin kuin ihan valtava vastuu sillä naisella. Ja just niin kuin tavallaan sen osoittaminen fiktiivisesti siinä hahmossa, että sä voit samaan aikaan niin kuin uskoa siihen omaan näkemykseen, koska se nainen niin kuin tavallaan uskoo. Se niin kuin tavallaan on silleen, että mä tiedän, mutta silti ne julkiset tilanteet ja se julkinen paine ja sitten niin kuin se kritiikki ja se kyseenalaistaminen, niin niissä tilanteissa, jos se pitää kohdata muita ihmisiä, niin se niin kuin tavallaan menettää sen varmuutensa ja sitten tuleekin niin kuin epävarma ja se rupeaa itsekin vähän kyseenalaistamaan sitä omaa osaamistaan. Ja niin kuin tavallaan mä ajattelen myös siinä hahmossa, että sehän tekee sitten just ihan mielettömän hyvän työntekijän, koska se niin kuin tavallaan pystyy myös suhtautumaan itseensä kriittisesti ja punnitsemaan eri kantoja. Mutta jotenkin mä niin kuin oikeasti liikutuin, kun mä näin sen hahmon, koska mä en muista oikeastaan koskaan nähneeni tuollaista hahmoa, joka just kuvaa semmoista niin kuin tavallaan varmuutta ja epävarmuutta yhtä aikaa ja se, että sä oot niin kuin joku sönkkäävä idiootti jossain niin kuin tiedotustilaisuudessa, niin silti sä voit olla niin kuin oikeasti tosi hyvä työntekijä, vaikka se ei niin kuin ehkä palvele sinua tällaisella niin kuin ikään kuin julkisena aikana, jolloin meidän kaikkien pitäisi olla jotain superesiintyjiä.
Niin, kun tämä aika nimenomaan palkitsee ja vaatii just ihmisiä, jotka osaa esittää viestinsä niin hyvin. Ja kyllähän me nähdään se, miten vaikka poliitikkoja kohdella ja niin kuin käydään läpi sitä niiden viestintää. Että tavallaan että niiden viestintä on synonyymi niille poliitikkoina. Että jos he ovat huonoja viestiöitä, kuten vaikka Antti Rinne tai Krista Kiuri kaikkien niin kuin yhteisen mielipiteen mukaan ovat, niin silloin he ovat niin kuin epäonnistuvat tehtävässään, vaikka he olisivat kuinka niin kuin perehtyneitä tai asiantuntevia tai mitä ikinä. Ja sitten kun mä mietin just itseäni, että toi epävarmuus ja toi tommonen, että jos joku kyseenalaistaa, niin mulla menee kyllä heti sitten niin kuin tavallaan se varmuus kaikesta, vaikka mä olisin 2 sekuntia sitten uskonut itseäni ihan totaalisesti. Ja sitten just se semmoinen, että jotenkin ihana nähdä, tai ihana kuin tommosia niin kuin ammattilaisen kuvia, koska mä oon semmoinen niin kuin sohlaaja. Mä vaan sählän ja säädän ja niin kuin unohdan puolet asioista ja silti mä oon niin kuin hyvä monessa asiassa. Mutta musta on nämä 2 puolta ja mä en ikinä tule pääsemään näistä asioista eroon. En ole semmoinen niin kuin detaljeihin paneutuva ihminen ja niin kuin tajuan aina välillä sille, että joku sanoo sille, että ei se kyllä noin mennyt. Niin mä kyseenalaistan välittömästi itseäni. Ei se varmaan sitten mennytkään niin, että se on tavallaan ihan helvetin niin kuin armollista, että fiktioon tulee tämmöisiä tekijöiden kuvia myös. Siis tämmöisiä monitahoisia, monipuolisia.
Todellakin, ja siis mä tunnistan ton niinku täysin, että sit heti se kyseenalaistaminen yhtäkkiä on silleen, että hetkinen, miksi en tullutkaan ajatelleeksi tuota, että sehän on aivan totta, että vähän onkin niinku ihan idioottimaista ehkä ajatella näin. Vaikka samaan aikaan on silleen, että vai onko, että onko tämä kuitenkin tämä mun kanta oikea. Mutta anyways, mä olen nyt itse ajatellut tämän sarjan myötä, että, tai oikeastaan mä oon niinku vuosia ajatellut näin esiintymisistä, koska mua siis jännittää esiintymiset ihan siis todella paljon. Ja sitten mä oon niinku yrittänyt keksiä kaikki keinoja, että millä jotain esiintymisjännitystä saa kuriin. Ja sitten mä keksin itse keinon, jolla mä sain mun esiintymisjännityksen kuriin. Ja se on se, että mä aina sanon itselleni ennen esiintymistä, että on minun ihmisoikeuteni jännittää ja esiintyä huonosti. Ja sitten, kun mä esinnyn, ja jos mulla vaikka, niin kuin, että mä unohdan jotain, mitä mä oon sanomassa, tai että mun ääni rupeaa värisemään, niin sitten mä voin niin kuin ajatella, että tässä minä toteutan minun universaalia ihmisoikeuttani. Eli, että äänkyttämällä lavalla, niin mä toimin tavallaan niin kuin poliittisesti.
No toi on mahtavaa.
Ja se on oikeasti... Niin, siis se on parasta, mitä mä oon niinku keksinyt itselleni niinku tueksi. Et silleen, mun mielestä se on tosi hyvä neuvo siis silleen, että on minun ihmisoikeuteni esiintyä huonosti. Ja nyt mä aion niinku siis tavallaan laajentaa sitä siihen, että on niinku mun ihan siis, ja eikä se ole mun, vaan se on universaali ihmisoikeus niinku näyttää olevansa epävarma vaikka.
Ja se on hirvittävän iso vertaistukea myös niille kaikille 90 ehkä 5%, jotka myös jännittää sitä esiintymistä.
Eli liittykää kaikki myös tähän poliittiseen rintamaan. Tämä on mun niin kuin poliittisen aktivismin huippu epävarmuuden puolesta. Koska siis onhan se niin kuin ihan älytöntä tavallaan, että jos me kysyttäisiin niin kuin kieltä tahansa, että jos niin kuin kaikki siis feikkaa ja piilottelee jotain huijarisyndroomaa, niin mikä niin kuin, eihän tässä ole niin kuin mitään
niin,
järkeä.
Niin.
Että silloinhan sillä ei tavallaan niin kuin enää ole mitään merkitystä, jos kaikki siis näyttelee. Mutta en tiedä.
Toi oli musta hauska toi sun ajatus noista Saagasta ja Lisbetistä ja siitä, että sitten kun ne esiintyy itsevarmoina vailla epäilyksiä, niin niillä täytyy olla joku diagnoosi. Kun mä kohtasin nyt tämmöisen itsensä uskovan ja silti itsekriittisen ihan mahtavan hahmo ja mun niin kuin varmaan nyt tämmöisen top, sanotaan nyt kolmosessa, suosikkihahmo naishahmoista siis kirjallisuudessa, kun mä luin tämän Nobel-palkinnon saaneen Olga Tokarczukin kirjan Aja aurasi vainajan luitten yli, joka on siis tosiaan vuonna 2008 ilmestynyt Puolassa ja se on suomennettu nyt sitten Nobelin myötä. Suomentaa Tapani Kärkkäinen. Ja tämä hahmo on siis Janina Duseiko ja hän on niinku tämmöinen entinen sillanrakennusinsinööri ja myöskin on harrastanut moukarin heittämistä, että hänellä on tämmöisiä monia erilaisia puolia. Ja nyt hän on sitten niinku sairastelunsa takia eläköitynyt ja sitten myös sitä myöten erakoitunut semmoiseen pieneen puolalaiskylään ja hän pitää siellä huolta talvisin niin kuin ympärillä asuvien kesämökkien kunnossapidosta ja sitten hän opettaa kerran viikossa englantia lapsille. Mutta ennen kaikkea hänen intohimonsa on kaksi asiaa. Se on horoskoopit ja sitten William Blakein runot ja niiden runojen kääntäminen englannista puolaksi hänen entisen oppilaansa tämmöisen nuoren miehen Dysion kanssa. Ja tämä hahmo on jotain niin kuin aivan siis, tämä räjäytti mun tajunnan. Mä rakastun tähän tyyppiin, mä rakastun tähän kirjaan aivan totaalisesti. Tämä tulee niin kuin heti ekalta sivulta alkaa tulla semmoinen niin kuin kuva tästä ihmisestä, että nyt me puhutaan niin kuin aika niin kuin mielenkiintoisesta ja omalaatuisesta ihmisestä, jolla on kuitenkin aivan järjettömän kirkkaita ajatuksia ja tähän kyseenalaistaa tavallaan kaiken, mikä on normaalia meidän mielestämme. Mutta sillä tavalla hän on tavallaan tietyllä tavalla se järjen ääni, joka näyttää, miten järjetön koko tämä meidän yhteiskunta on ja mille se rakentuu. Ja mä sanon nopeasti tästä kirjan juonesta. Mulla on vaan pakko sanoa, että sä rakastaisit tätä kirjaa ja sun on ehkä pakko lukea, että meidän pitää ehkä palata tähän vielä jollain lailla. Tai sitten johonkin muuhun Olga Tokarczukin kirjaan, koska tämä on mun eka kirja, mitä mä häneltä luen. Ja olisi mahtavaa lukea vaikkapa se Man Booker-palkinnon saanut Vaeltajat-kirja, koska niin kuin mä ihastuin tähän niin totaalisesti, mutta tämä kirja on siis tämmöinen hassu genresekoitus. Tämä on tavallaan niin kuin murhamysteeri. Eli tässä Janinan kylässä alkaa yhtäkkiä kuolla miehiä. Ensimmäinen on Janinan naapuri, joka siis tukehtuu syömänsä kaurin luuhun. Ja kun Janina... Tämä on ihan järjettömän hauska kirja. Siis tässä on niin kuin semmoista, ei tietenkään mitenkään niin kuin alleviivattua huumoria, mutta se kukkii näillä sivuilla niin, kuin niin monissa tämän Janinan huomioissa, mutta sen koko kylän tapahtumissa, koska tämä on täynnä semmoisia överihahmoja, jotka voisi myös kuvitella niin kuin johonkin tämmöiseen suomalaiseen itse. Me olemme molemmat pikkukylästä, me tiedetään ne hahmot, mitä siellä pyörii. Eli tämä niin kuin tavallaan on kauhean tunnistettava jollain tavalla myös tämä kuvaus, ne pienet piirit ja klikit ja sukulaissuhteet ja valtasuhteet ja niin poispäin. Mutta joka tapauksessa, kun Janina sitten mennessään tämän kuolleen naapurin talle näkee siinä vieressä pellolla kaurisneitosia, kuten heitä kutsuu, niin hän alkaa uskoa, että tämä kuolema, tämä miehen kuolema on eläinten kosto. Sillä tämä mies oli metsästäjä, oli tosiaan syönyt tämän kauriin. Ja sitten alkaa kuolla muitakin miehiä. Ja nämä kaikki miehet on ollut metsästäjiä, joten niin kuin hän on aivan vakuuttunut tästä asiasta. Lisäksi hän niin kuin on kerännyt about 1000 ihmisen tarkat syntymäajat, joten hän tutkii ahkerasti tämmöisiä horoskooppikarttoja. Ja on nähnyt, että jonkun nousevan merkin valossa on selvää, että nämä miehet kuolevat eläinten koston kautta. Ja hän ei suinkaan, niin kuin tämä Janina, pidä tätä asiaa vakan alla, vaan kertoo sen kaikille, käy poliisilla kertomassa sitä, kirjoittaa poliisille. Ja samalla hän kuitenkin koko ajan tiedostaa, vaikka tässä nyt tuleekin sellainen kuva, että eli hän on tämmöinen niin kuin kylähullu, joka niin kuin tekee jotain astrologisia karttoja ja käy poliisille kertomassa, kuinka eläimet nyt kostavat. Mutta hän on koko ajan täysin niin kuin kirkkaan älykäs niissä ajatuksissa, että hän miettii sitä, miten tämä on loogista ja miten niin kuin aikaisemminkin eläimet on tappaneet ihmisiä. Ja niin kuin hän tietää myös sen, että hänen suhtaudutaan sellaisena niin kuin kylähulluna. Ja hänen suhtaudutaan vanhana naisena, jota holhotaan, joka on niin kuin vähän tämmöinen eläimiin ylenpalttisen emotionaalisesti kiintynyt mummeli. Ja hän tiedostaa sen koko ajan. Hän tuo sen niin kuin siinä tekstissä ilmi, mutta silti hän jatkaa tätä taisteluaan. Että hän ei ole sillä tavalla niin kuin minkään niin kuin harhan vallassa. Että kyllä nämä ihmiset uskoo, kun mä niille kerron, mutta se niin kuin yrittää vakuuttaa ne tästä kannastaan. Ja hän on niin kuin siis sairas. Hänellä on tämmöisiä kaikenlaisia vaivoja, hän saa erilaisia kohtauksia, mutta hän ei siis ole sillä tavalla sairas, eikä hänellä ole mitään diagnoosia, mikä selittäisi hänen eksentriyttään, vaan päinvastoin, kun tämä kirja lukee, niin tämä Janina alkaa vaikuttaa kaikista normaaleimmalta ihmiseltä, jolla on niin kuin jotain järkeä päässään verrattuna kaikkiin muihin ihmisiin. Mun on pakko lukea, kun tämä Janina siis on tutkinut horoskooppeja, niin hän tietää siis oman kuolinpäivänsä ja se tekee hänestä omien sanojensa mukaan vapaan, koska hän tietää sen ja hän ei tarvitse sitä enää miettiä. Mutta sitten hän myös kuvailee itseä, että hänellä on tämmöinen niin kuin hyvä itsetuntemus, kun hän on tutkinut myös itseään tässä horoskoopissaan, kuinka hän on niin kuin tämmöinen ihminen, joka on saanut paljon, mutta ei mitenkään niin kuin käytä potentiaalia. Että hän on älykäs ja terävä, mutta ei koskaan oikein jaksa paneutua mihinkään kunnolla, vaan käyttää älyään pikemminkin vaikka kortinpeluuseen tai pasianssiin. Ja hän on fyysisesti viehko, mutta tuhoaa kauneutensa jättämällä sen vaille hoitoa ja myrkyttää itsensä huonolla ruoalla ja vähät välittää lääkäreiden ja hammaslääkäreiden ohjeista. Ja että hän kärsii siis laiskan Veenuksen syndroomasta. Ja tällainen Venus edustaa erikoislaatuista laiskuuden lajia. Elämäntuomat mahdollisuudet lipuvat nenän editse, koska tuli nukuttaa pommiin, koska ei huvittanut, koska tuli myöhästyttyä, koska vähät väliä. Tämän taipumuksen seurauksena elämä kuluu ikään kuin puoli unessa, erilaisten pienten nautiskelujen parissa ja ponnistelun välttämisessä. Minkälaista kilpailuviettiä ei ilmene. Pitkiä aamuja, avaamattomia kirjeitä, tuonnemmaksi siirrettyjä asioita, kesken jääneitä projekteja. Epäluuloa viranomaisia ja kaikkia alistumista kohtaan, juroa ja laiskaa omien polkujen kulkemista. Voisi sanoa, että sellaisesta ihmisestä ei ole mitään hyötyä. Ja sitten hän kuvailee, kuinka hän todellakin on niin kuin tavallaan hyödytön ihminen ja hänen ympärilleen keräämät ihmiset, kaikki omalla tavallaan outoja. Hänen tämä entinen oppilansa Dysio, sitten hänen naapurinsa Outolintu, jonka kanssa hänelle kehittyy tämmöinen pienimuotoinen ehkä jonkinnäköinen rakkaussuhde. Ja sitten tässä on tämmöinen niin kuin hyönteistutkija, joka ilmestyy sinne metsiin. Ja nämä neljä muodostaa semmoisen omituisen perheen. Tässä on semmoista faabelihenkeä, kun tässä on tämmöisiä niin kuin tämmöinen oudot pienet hahmot ja pieni kylä ja sitten nämä eläimet ja nämä murhat. Että tämä on tämmöinen ihme genresekoitus. Mutta sitten hän niin kuin pohtii sitä, että he kaikki on niin kuin tavallaan hyödyttömiä, että he eivät tee työtä, jolla on merkitystä, eivät tuota mitään, eivät ole lisääntyneet. Ja niin kuin, että jos he katoavat, niin maailma ei niin kuin kaipaisi eikä menettäisi yhtään mitään. Mutta hänellä on niin kuin sellainen tosi niin kuin tarkka näkemys itsestään, mutta että samalla hän on niin kuin hyvin tämmöinen, niin kuin, että hän ei niin kuin pelkää olla se outo tyyppi. Hän ei pelkää elää siellä ulkopuolella, eikä hän välitä siitä, että hän ei ole niin kuin muut, vaan niin kuin haluaa elää niin kuin, elämään niin kuin hän uskoo siihen. Ja sitten se on se kiinnostava asia, että niin kuin ainahan kirjoissa on joku tämmöinen NS-hullu, joka tulee kertomaan totuuden, mutta että tavallaan tämä Janina hämmentyy, kun hän puhuu tätä tarinaa siitä, että kuinka nämä eläimet kostaa. Ja sitten yhtäkkiä hän saa niin kuin parilta ihmiseltä vahvistus tähän ajatukseen. Ja nämä ihmiset tulee siis ulkopuolelta tästä hänen pienestä klikistään, vaan että yksikin mies kommentoi, että niin, ehkä tuo pitää paikkansa, että ilmastonmuutos on tehnyt eläimet hulluksi. Ja sitten hän niin kuin saa tämmöistä tukea, hän vähän niin kuin hämmentyy, että mitä, että joku saattaa nähdä hänen kaltaisesti tämän maailman.
Niin ja totta kai toihan on niinku, että jos ei koskaan tule kuulluksi niin, ja tulee niin. Niin onhan se niinku tosi mullistava niin hetki. Mutta siis mun täytyy siis sanoa, että toihan siis kuulostaa mun niinku, mä olen menossa vahvasti kohti tuota. Että niinku toi kuulostaa mun niinku joltain unelma elämältä. Ja sitten mulle itse asiassa tuli mieleen, kun nyt kun mä olin siellä maalla syksyllä ja niin kun pidin taukoa kaikesta, niin mä en muista sanoinko mä tässä sitä, mutta mähän kalastin.
Joo, sanoit, joo.
Ja sitten niin kun tavallaan, siis se oli mun mielestä aivan siis ihanaa. Mä luulen, että se kalastus niin kun pelasti mut. Ja sitten kun mä olin siellä kalassa, niin mä ajattelin silleen, että nyt mä enää ihmettelen, että miksi niin kuin miehet kalasta. Kun aiemmin mä oon ihmettelen, että mitä ne miehet aina siellä kalas niin kuin on, että miksi ne niin kuin aina kalastaa ja miksi se on niin, kuin niin tärkeä se kalastus. Ja sitten mä olin silleen, että nyt mä enää ihmettelen, että miksi miehet kalastaa. Mä pikemminkin ihmettelen, että miksi vain miehet kalastaa.
Naisille on aikaa.
Mutta nyt tämä kirja asettaa tämän ajatuksen uuteen valoon. Että mä voinkin pitää ehkä sitä kalastusta.
Niin nimenomaan, koska tahansa luosta voi kostaa.
Kyllä todellakin. Vene voi keikahtaa.
Mutta mä haluan vain niin suositella tätä kirjaa semmoisena niin joulukirjana, koska tämä oli siis myös kuten tuossa alussa sanoin, niin tässä on ihan älyttömän kaunissa tämmöistä niin talvisen maiseman kuvailua. Niin todella kaunista tekstiä, mutta sitten samalla tämä on myös hyvin tämmöinen niin täynnä tämmöisiä säkenöivän älykkäitä ajatuksia, vaikkapa siitä, että tietyllä tavalla suru on yksi niin alkuaine maailmassa ja niin kuin, että se ihminen, joka kärsii, on terve, koska miten tässä maailmassa voi elää kärsimättä. Että mä alleviivasin tämän kirjan silleen läpeensä, kun tämä on jotenkin, niin kuin tässä on hauskoja kohtia, ja sitten tässä on tämmöisiä ajatuksia herättäviä kohtia, ja sitten tässä on vain ylipäätään tosi kauniita kohtia. Että tämä herätti minulla kyllä niin kuin suuren niin kuin uteliaisuuden tähän Olga Tokarczukin tuotantoon.
Mun täytyy vielä sanoa, että tässä on erittäin kiinnostava tämä horoskooppiasia. Että kuitenkin, että tästä on niin kuin 12 vuotta, okei, ei se nyt ole sinänsä pitkä aika, mutta mä kuitenkin ajattelen, että se on silleen edellä aikaansa, kun mä en tiedä, ootko sä lukenut niitä niin kuin tavallaan uutisia, että esimerkiksi Jenkeissä tällä hetkellä näiden niin kuin kristallien, sä tiedät niin kuin nämä tämmöiset niin kuin jalokivet, tai siis tämmöiset niin kuin kivet, niin niiden myynti on kasvanut koronavuonna ihan hirveästi, että ihmiset hakee niin kuin näistä kivistä ja kristalleista nyt niin kuin vastausta ikään kuin semmoisiin suuriin kysymyksiin. Ja niin kuin samaan aikaan me sitten käydään niin kuin just valeuutisten takia keskustelua vaikka tieteen asemasta ja mikä niin kuin asema tieteellä on ja miksi tiede on niin tärkeää. Mutta mua on häirinnyt siinä keskustelussa se, että sitten niin kuin, sit automaattisesti ajatellaan, että no jos olet niin kuin tieteen puolella, niin sitten et voi lukea horoskooppeja, koska sitten sä niin kuin naureskele tieteelle, mutta eihän se oikeasti ole niin. Et siis kyllähän sä voit niinku silti puolustaa tosi paljon tiedettä, mutta sit voikin olla, että sussa on niinku joku osa, joka on niinku superhenkinen, jossa ei ole niinku mitään tieteellistä, vaan että sä yrität vaan niinku jotenkin ymmärtää tätä maailmaa jollain tosi toisella tavalla kuin mitä se tiede esimerkiksi tarjoaa. Ja niinku mä ajattelen, että niinku horoskoopit, kyllä mäkin ajattelen, että ne on niin kuin silleen hömppää, mutta mä ymmärrän täysin ihmisiä, jotka on niin kuin täysin hurahtaneet.
Niin, koska ne tarjoaa yhdenlaista maailmanselitystä ja sitähän me jotenkin etsitään ja sitten myös sitten halutaan kurottaa johonkin. Jotkin asiat ohjaavat näitä asioita ja sehän voi olla myös monelle ahdistava ajatus. Tässäkin kirjassa puhutaan siitä, että se on vähän niin kuin postileima, että tällainen olet, etkä tästä niin kuin roolistasi pakene, koska tähdet ovat näin määrittäneet, mutta sitten se voi olla myös monelle turvallinen ajatus, että tällainen olen koska.
Mutta
tämä oli, musta sitä paitsi ylipäätään horoskoopit kuitenkin leimataan hömpäksi ja etenkin naisten hömpäksi, niin sitten se on mahtavaa, kun se yhdistyy tässä vanhassa viisaassa niin kuin sillanrakennusinsinöörin naisessa, että se on hänen niin kuin suuri intohimonsa, että se on hänen se semmoinen yksi puoli hänessä.
Niin. Ja siis tosi niin kuin nerokkaasti tehty, koska jos hän on niin kuin ikään kuin vastapuolisille niin kuin kapitalistiselle tehokkuusajattelulle, niin sitten myös niin kuin mä luulen, että siinä on ajatus siitä, että sitten kuitenkin niin kuin ikään kuin se täydentää sitä jotain niin kuin tieteellistä. Että sitten niin kuin, että siinä elämässä on niin paljon jotain niin kuin muutakin ja siis elämähän on niin kuin ihan siis niin mysteeri ja sitten me niin kuin yritetään vastata siihen niin kuin, ei me millään tieteellä siihen mysteeriin päästä käsiksi.
Niinpä.
Silloin kun vietimme riehakkaita pikkujouluja kahden kesken, niin me myös pyysimme teitä kysymään meiltä erilaisia kysymyksiä Instagramissa ja te kysyitte ja me vastasimme. Mutta sitten me ei osattu vastata heti kaikkiin kysymyksiin, niin me luvatte, että palataan niihin myöhemmin. Ja tänään me palataan yhteen niistä. Eli meiltä kysyttiin, että mikä on meidän identiteettiimme eniten vaikuttanut kirja. Ja sehän on silleen niin kuin mahdoton kysymys vastata, koska tietysti me koostutaan niin kuin niin miljoonasta eri asiasta ja niin kuin kaikista lukemistamme kirjoista, mutta sitten kuitenkin kun mä mietin tätä hetken, niin sit mulle tuli niin kuin yksi kirja heti mieleen. Sitten mä ajattelin ensin, että ei, mutta kun mä inhoan sitä kirjaa, että ei se voi olla se, kunnes mä tajusin, että se voi silti olla se, koska se kirja on voinut silti kertoa mulle jotain. Ja siis minun valintani tässä on Astrid Lindgrenin Ronja, ryöväryn tytär. Sullakin taitaa olla lapsuudesta nouseva kirja ja sehän ei ole mitenkään ihmeellistä, kun lapsuudessahan meihin tietenkin niin kuin vaikutti tosi vahvasti ne lukukokemukset, että ei sellaisia lukukokemuksia vaan yksinkertaisesti voi enää
tulla.
Mutta mä niin kuin sanoisin ehkä tästä, tai enkä niin kuin ehkä vaan, että kyllä tämä Ronja Ryövärin tytär on mulle vahvin lukukokemus kautta
mutta
aikojen.
Sä inhosit sitä, ja sun pitää selittää.
Joo, mä inhosin sitä. Ja sitten, että mä vielä niin kuin luin tämän monta kertaa, ihan siis tosi monta kertaa, vaikka mä olin tästä tosi ahdistunut. Ja jotenkin niin kuin se ahdistus johtui siitä, että mä tunsin semmoista ihan valtavaa vieraantuneisuutta ja ulkopuolisuuden tunnetta, kun mä luin tätä. Mä en siis niin kuin voinut ymmärtää tämän kirjan päähenkilöä millään. Ja niin kuin tälle kirjan päähenkilölle ne tapahtumat oli osittain siis surullisia, mutta ne oli myös niin kuin tavallaan miellyttäviä kokemuksia ja semmoisia, niin kuin, että hänelle se elämä oli seikkailu. Ja siis mulle ne tuntui niin kuin tosi painajaismaisilta ne tapahtumat. Ja niin kuin sen takia mä, ehkä mä lyhyesti kerron siis myös, että mä luulen, että suurin osa on lukenut Ronja Ryövärin tyttären, mutta jos ei ole lukenut tai jos ei muista, mitä sen tapahtuu, niin sen keskeinen ikään kuin käännekohta on Ronjan ja hänen isänsä Matiaksen välirikko. Tässähän Ronja on siis todellakin Ryövärin tytär, eli Matias on ryöväri ja he asuvat linnassa. Siellä asuu Matias, sitten siellä asuu Lovisa, Matiaksen puoliso ja Ronjan äiti siis. Ja sitten Ronja ja sitten siellä on näitä muita ryöväreitä. Ja sitten se linna on jakautunut kahtia, koska oliko siihen iskenyt joku salama tai jotain. Se oli jakanut sen linnan kahtia ja sitten sille toiselle puoliskolle sinne linnaan muuttaa tämän Matiaksen arkkivihollinen, mutta Ronja ystävystyy tämän arkkivihollisen pojan kanssa. Ja tämä välirikko liittyy siihen, en mene siihen, mutta siis joka tapauksessa tässä kirjassa tapahtuu ihan järkyttävä välirikko. Ja siis niin kuin joka kerta, kun mä luin tämän ja nyt kun mä taas selailin sitä, niin siis oikeasti mun niin kuin sydän särkyy siitä ja mä ahdistun siitä niin kuin uudestaan, koska niin kuin se osuu jotenkin tunnetasolla muhun niin hirvittävän syvälle, että niin kuin mä en voi ymmärtää vieläkään, että miksi, niin kuin, ja tämä nyt kuten voitte päätellä, että mä en todellakaan mikään kirjallisuustieteellinen analyysi, vaan että niin kuin tunteena mä en voi mitenkään ymmärtää, että miten se Matias voi kääntää selän sille Ronjalle. Se käytännössä siis hylkää sen lapsensa. Ja miten se lapsi, niin kuin, tietenkin totta kai se suuttuu siitä ja muuta, mutta sitten se lapsi on niin itsenäinen, mitä mä en itse olisi ollut. Mutta sitten, että se niin kuin, tavallaan tekee saman, että se haluaa kostaa sille isälleen ja se tekee sen saman. Ja se tavallaan niin kuin, lähtee sieltä linnasta ja se muuttaa sinne karhuluolaan. Ja niin kuin, mä en oikein pysty edes selittämään, että miksi mä luin tätä niin monta kertaa, koska mä ahdistuin, että niin kuin, mä en tiedä, että oliko se mulle vähän niin kuin sellainen kauhukirjakokemus, että se oli niin kuin tavallaan turvallinen paikka kokea jotain kauhua, vai että halusinko mä oikeasti joka kerta sitten vaikka niin kuin yrittää ymmärtää sitä, että voisinko mä niin kuin nyt tajuta, että miksi ne toimii niin kuin ne toimii, mutta mä en niin kuin edelleenkään siis pysty siihen, että mä niin kuin vaan niin kuin edelleen mä ajattelen sille, että pahinta, mitä ihmiselle voi ikinä tapahtua, on se, että yhteisö hylkää sinut, ja lapselle se yhteisö on yleensä se perhe, ja mä en niin kuin niin kuin, tämä oli musta ihan järkyttävä kirja. Ja sitten tavallaan musta oli tässä niin kuin kiinnostunut, ja just ehkä niin kuin siis se, että se miten se liittyy mun identiteettiin, niin oli ehkä just se, että mä niin kuin tajusin tämän kirjan kautta, että millainen mä en ainakaan ole. Koska mä olisin niin kuin toiminut Ronjana aivan eri tavalla. Mä olisin niin kuin tehnyt kaikkeni, että se isä antaisi mulle anteeksi. Ja, niin kuin, ja että se ei niin kuin hylkäisi mua. Että mä en todellakaan olisi lähtenyt sinne karhuluolaan. Mutta että mulle tuli niin kun, mä luulen, että jo lapsena mä jotenkin ajattelin, että tämä kirja oli tavallaan mulle vähän niin kuin liikaa. Että sitten, kun Astrid Lindgrenillähän on semmosia tosi söpöjä kirjoja ja sitten on niin kuin tosi vakavia tavallaan, voisi sanoa, että ihan niin kuin aikuisten kirjoja. Niin sitten jotenkin niin kuin tämän Ronjan jälkeen, niin mä tajusin, että mä en pysty lukemaan silti niitä vakavia kirjoja ollenkaan, että sitten mä niinku päädyin lukemaan jotain Melukylän lapsia ja Saariston lapsia. Ne oli tämmöinen niinku idylli, siis todella idylli, turvallinen ympäristö, jossa ehkä tapahtui joku konflikti, mutta se heti niinku tavallaan jollain kanelipullalla soviteltiin. Siis ja mä olin silleen, että tämä on minulle sopivaa lukemista.
Tämä on kyllä tosi kiinnostavaa, koska siis mulla on ikuisuuksia, että mä oon lukenut sen Ronjan, luin sen silloin joskus nuorena ja, tai lapsena käytännössä ja sitten mä oon nähnyt jonkun teatteriesityksen siitä ja muuta vastaavaa, mutta sitten kun meillä on se tietty ikoninen kuva, että ihana Ronnia, että meidän lastenkirjallisuuden yksi harvoista niin kuin tämmöistä seikkailuvista ja toiminnallista tytöistä, että mikä ihana samastumisen kohde. Ja sitten toi on niin totta, koska kyllä mä tajuan täysin, mitä sä tarkoitat tuossa, koska sehän oli niin kuin, se ei ollut samastuttava millään lailla. Ei siihen pystynyt samastumaan siihen Ronia, joka seikkailee ja menee ja muuttaa johonkin metsään ja niin kuin asettuu isänsä vastaan, eikä yritä jotenkin luoda sopua siihen niin kuin perheeseen. Että se on ihan täysin vastakkaista, mitä itse oli, mutta ei ehkä niin kuin mitenkään sillä tavalla niin kuin tavoiteltavalla tavalla edes vastakkainen, vaan silleen, että ei saa tehdä noin. Että toi on niin kuin tosi hyvä näkökulma, koska mä en ole ajatellut sitä ollenkaan tuolla tavalla koskaan aikaisemmin. Koska se, mä ymmärrän tavallaan sen ahdistusta, mä en muista kokeneeni sitä ahdistusta, mutta että lukeneeni sitä jotenkin silleen niin kuin täysin poikkeuksellisena niin kuin hahmona ylipäätään, mihin ei vaan niin kuin omat rahkeet riittäisi millään tasolla.
Niin. Ja sitten kun siinä on vielä niin kuin se kirjan loppu, joka mun mielestä aina niin kuin markkeraa sitten kuitenkin niin kuin tosi paljon niin kaikkea, niin sitten siinä on vielä, siinä lopussa tulee sitten kevät ja sitten se, no siinä vaiheessa on niin kuin solmittu sitten sopu, mutta sitten Ronja ilmoittaa, että hän lähtee, kun kevät tulee, niin nyt hän lähtee sinne luolaan takaisin ja tämä hänen tuttava poikansa Birk on sitten siellä ja he aikoivat viettää siellä koko kesän ja tulla syksynä takaisin. Ja siis niin kuin musta se loppukin on niin järjettömän ahdistava, koska ne on niin kuin puoli vuotta poissa sieltä, niin kuin, sieltä niin kotoa. Ja sitten sen lopun tunnelma on vähän niin kuin semmoinen riehakas. Että siinä kyllä sanotaan jotenkin, että ikävä tulee, mutta se ei niin kuin tunnu siltä, että ne oikeasti tarkoittaisi sitä. Vaikka sitten totta kai mä niin kuin tajuan, että se on itsenäistymiskuvaus, mutta siis mulle se oli näköjään niin kuin niin liikaa ja se on vielä liikaa.
Niin, kyllä.
Mä oon silleen, että ei lasten tarvitse vielä niin itsenäistyä. Siis niin kuin ihmiset itsenäistyy myöhemmin, tai ehkä niin kuin en minä tiedä minkä ikäinen se, mutta mä niin kuin ainakin kuitenkin ajattelin, että se on lapsi, ja musta se oli ihan liian suuri vaatimus, että se on siellä kauheassa metsässä, joka on
niin, ja sitten vaatimus tavallaan tietenkin ymmärtää, että Astrid Lindgren kirjoitti ne aikana, jolloin niin kuin vanhemmat pitkälti hylkäsivät lapsensa ainakin emotionaalisesti, eli ei ollut minkäänlaista emotionaalista tukea. Ja hänhän oli niin kuin poikkeuksellinen ihminen, siinä elämäkerrassa tuli ilmi, kuinka hän oli juuri semmoinen, joka halusi, että lasta pidetään sylissä ja hellitään eikä niin kuin jätetä oman onnensa nojaa, joka oli täysin poikkeuksesta sille ajalle. Ja varmaan hän on just kirjoittanut tämmöisen niin kuin, että selviytymistarinan, että sitä jotenkin niin kuin se voimat löytyy sieltä lapsen itsensä sisältä ja kaikki pystyy siihen. Mutta siis totta kai se ehkä, niin kuin, ehkä se jotenkin turvallisessa perheessä tai jotenkin, en mä tiedä, ehkä se tuntuu jotenkin pelottavalta se ajatus sitten. Ehkä se voisi lohduttaa sitten erilaisista lähtökohdista tulevaa lasta enemmän. Mä en tiedä.
Niin, ja sitten, mutta kun mä mietin myös sitä, kun eikö Astrid Lindgrenillä ollut niin kuin taustalla se, että hän joutui luopumaan omasta lapsestaan. Kyllä. Niin, että sitten tavallaanhan silloin mun mielestä täysin loogista, että sä myös kirjoitat semmoisia lapsihahmoja,
niin,
että
aivan,
pärjää
aivan
omillaan. Koska hänen tuotannossahan toistuu myös ne omillaan kyllä pärjäävät lapset. Että silloinhan se tavallaan niin kuin oot silleen, että kyllä ne varmaan pärjää, vaikka sä tiedät, niin että niitä niin ahdistaa. Astrid, lapsia niinpä ahdistaa.
Niin, juuri näin. Mutta sitten jotenkin, siinä on jotain outoa, että jotain sä oot tavoittanut niissä, että sitten kuitenkin niinku, mun mies luki just meidän pojalle veljeni Leijona mielen ja sitten se oli itse ihan koko ajan sillä, että onkohan tää vähän liikaa, tää on vähän liikaa.
Herran Jumala.
Ja sit
ei siis, mä oon niin kanssa samaa mieltä.
Mutta tämän 6-vuotias oli silleen, että tää on ihan todella hyvä, että tää on ihan mahtava kirja. Ja sitten mekin mietittiin, että voiko sitä lukea,
herran
mutta
Jumala, siis mä en
niinku tiedä, se on hämmentävää, mutta se meillä aikuisille se on ehkä vähän liikaa. Ja kerran mä olin itse asiassa metrossa
se on
ja joku
liikaa
isä luki veljeni Leijona mielen siellä juuri ne viimeiset sivut ihan siinä niin kuin metromatkalla loppuun. Sitten mä olin silleen vaan niin kuin silleen räin silleen hiljaa johonkin mun kaulohuivini, se, mitä helvettiä, miksi mä nyt todistamaan tämän livenä?
Kun mä oon niin kuin täysin sun geenies, koska siis minähän tosissaan Ronian jälkeen hylkäsin kaikki Lindgrenin vakavat kirjat. Sitten mä aikuisena olin silleen, että pakko se on lukea se veli, niin Leijona mielestä, että se oli virhe, koska siis se on, onhan se hieno, siis sehän on oikeasti tosi hieno kirja. Sehän on ihan järjettömän hieno kirja, mutta siis se on vaan niin järjettömän surullinen, että sen suru oli mulle vaan niin kuin niin, että minä en sitä pystynyt käsittelemään.
Mä haluan silti vielä kysyä, että muistatko, kun oltiin Junibakkenin satujunassa, jossa on silleen veljeni Leijona mieli ja hei näin valoa, ja vai mitä se nyt menekään se loppulause. Ja kumpikin räkäisinä ulos Junibakkenin junasta.
Ja vielä semmoinen niin hysteerinen itkukohtaus. Siis täysin hysteerinen. No, pakko itkeä silleen ääneen ulkoen.
No joo, mutta siis mun kirja on liian tuttu ja me ollaan sitä puhuttu jo aikaisemminkin, mutta mä yritin kierrellä tämän.
Toisin kuin toi Ronja oli täysin tuntematon tämmöinen marginaali. Jo.
Johanna pikku älykkö.
Jota luin olen
lukenut jotain ihan tällaista kuulkaa off-Broadway-kirjallisuutta, kun minä olen sitten lukenut tämän Valtavirran kirjallisuutta, joka siis niin kuin kertoo myös aika helvetisti myös meidän kulttuurista, että niin kuin me voidaan kolmella sormella laskea nämä kiinnostavat tyttö kautta naishahmot, mitä siltä ajalta, kun me ruvettiin lukemaan kirjoja. Eli tietenkin mä yritin siis miettiä muuta kirjaa, mutta en mä nyt vaan pääse siitä yli enkä ympäri, että siis Luisa May Alcottin Pikkunaisia nyt vaan on se kirja mulle, jota mä luin eniten. Mä luin sen varmaan niin kuin 3 kertaa vuodessa muutaman vuoden ajan. Elin maalla, ei ollut muutakaan tekemistä. Mm. Mutta joka tapauksessa se oli kuitenkin kirja, joka niin kuin vaikutti muhun niin syvällä tasolla, niin monella tavalla. Ja eikä sitä oikeastaan niin kuin voi puhua muuta kuin, mä oon miettinyt sitä myös senkin valossa, kun mä luin nyt Anu Silverbergin kirjan Sinut on nähty, josta ehkä puhutaankin joskus myöhemmin lisää, mutta että hän siinä kirjassa muuten just sanoo sitä, että aina sitten niin kuin todetaan, että no hei, meillä oli Ronja ja meillä oli Peppi, että olihan niitä kiinnostavia tyttöjä, toimivia tyttöhahmoja nyt, että mitä tässä nyt vielä valitetaan. Mutta että just, että niin kuin, mitä se kertoo siitä, että mun identiteetti eniten vaikuttanut kirja on kirjoitettu vuonna 1868. Ja mä kuitenkin elin 1980-luvulla näitä mun formative years. Niin tota, se oli kuitenkin vaan semmoinen.
Ainakin no se on, sen, että se on klassikko.
Nimenomaan se on klassikko.
Ja sehän on,
se on aivan
ihana
kirja. Mutta että sitten siinä oli myöskin se, että niin kuin näissä kaikissa ajan tyttökirjoissa, jotka oli kaikki kirjoitettu vähän niin kuin tyyliin 20-30 vuotta ennen omaa syntymää, niin vaikkapa Lotta-kirjat, joita mä rakastin, tai kaikki nämä niin kuin,
niin mä
niin, kaikki, mikä tahansa niin kuin pieni runotyttö, kaikki tämmöiset, että aika usein ne tytöt oli semmoisia, että rupesin nyt miettimään, kun sä puhuit tuosta Ronjasta, että ei niihin pystynyt itse samastumaan, mutta jotenkin toivoi, että voisi olla vaikka niin kuin Joe, joka oli kuitenkin semmoinen intohimolleen omistautuva, mikä oli sinänsä hieno piirre hänessä, mutta kuitenkin vähän semmoinen ei niin kuin muut tytöt. Ja sitten ei ainakaan pitänyt olla niin kuin se Amy, joka oli vähän semmoinen turhamainen itkeskelijä ja muutenkin vähän turhamainen typerys. Et jotenkin se semmoinen niin kuin aina se pesäeron tekeminen siihen omaan sukupuoleen, niin onhan se jotenkin vähän murheellista. Että sitten ne oli jotenkin vähän aina silleen poikamaisimpia nämä hahmot, joihin samastui. Ja Lotta oli sinänsä hauska tyyppi, että se oli semmoinen sohlaaja, johon mä samastun edelleen. Mutta toinen oli sitten neiti Etsivä, joka taas oli sitten semmoinen niin kuin överi urheiluautolla ajeleva rikoksia setvä nuori nainen, jolla oli todella komea poikaystävä Ned. Silleen, mitä?
Ai sä et samastunut, mä samastuin täysin. Toi on siis mun elämä.
Poikaystävä en näkynyt niin kuin missään. Mut kiva, että se samastui.
Joo, en mä tiedä. Ai jännä, että sulla oli toi. Joo, joo.
No joo, tää oli nyt vähän tämmöinen sekava horina, mutta siis, että.
Mutta en mä tietysti tiedä, että onko se sitten niin kuin, jos me puhuttiin just siitä, että miksi on ollut nyt niin ihana törmätä tommosia hahmoja, jotka on niin kuin niin moniulotteisia ja ne pystyy olemaan niin kuin tavallaan omia vastakohtiaan samanaikaisesti, koska niin me ihmiset ollaan. Mutta että noissa tyttökirjoissa ainakin tuntuu, että ne on sitten niin kuin aina jotenkin ihan mielettömiä karikatyyrejä, mutta toisaalta ne on tietysti vähän satumaisia kirjoja ja se karikatyyrimäisyys tietysti liittyy siihen. Mutta se on mun mielestä hauska tajuta, että miten jo lapsena on, miten paljon lapsena on niin kuin ymmärtänyt, vaikka se ei ole osannut tavallaan sanottaa. Niin sitten on tavallaan niin kuin ymmärtänyt myös sen, että ketä kannattaa niin kuin minkälaista tyttötyyppiä kannattaa ihailla ja minkälaista tyttötyyppiä kannattaa vähän niin kuin katsoa nenänvartta pitkin. Ja se on sinänsä kiinnostavaa, kun sä puhuit vielä tuosta niin kuin Pikkunaisten Amystä, koska siis 90-luvun vastinehan tälle oli siis Sinkkuelämän Charlotte.
Kyllä, juuri niin.
Jota mä oon ruvennut arvostaa tosi paljon enemmän niin kuin tavallaan sen jälkeen, että se Charlotte on niin semmoinen ikään kuin naismainen tai semmoinen niin kuin naistyyppimäinen, niin sit mä niin kuin oon oikein kohdistanut hänen eri tavalla rakkautta.
Kyllä, ja jollain tavalla ehkä totuudellisin niistä hahmoista myöskin, vaikka se oli karikatyyri, mutta se oli kuitenkin tietyllä tavalla. Sillä oli ne tietyt halut ja se halusi mennä niitä kohti, eikä se häpeily sitä myöskään. Eli jotenkin me päästiin taas sinkkuelämään.
Hän oli ehkä republikaani.
No, luultavasti oli.
Ja tämähän on todella hyvä.
Tämähän on hyvä lopettaa. Meidän piti puhua vielä Obamasta, joka me ollaan nyt saatu luettua kuitenkin johonkin kuosiin, mutta ehkä me puhutaan siitä sitten ensi kerralla. Puhumme ehkä myös Märtä Tikkasesta, mutta katsotaan nyt, mitä tässä ehtii. Kiitos, että kuuntelitte. No, hyvää kiva, joulua.
Tosi kiva, että kuuntelitte. Moi moi. Moi, moi.
Katoa. Biel-teemasta saa vaikka ja mitä. Löytyy työkalut ja tarvikkeet autoiluun, kotiin, remppaan, vapaa-aikaan ja ties mihin. Eli kaikkea tarpeellista tekijöille ja aina edulliseen hintaan. Nyt meikämutteri lähtee ostoksille. Vai pitikö tässä vielä sanoa jotain? No, siinähän se tuli.
Suomen suosituin autovakuutus auttaa vuorokauden ympäri, ympäri Suomen. Osta autovakuutus nyt osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.